Blaðsíða 55. Vakandi Lilja. Mamma þarf að sækja litlu systur Lofts til ömmu. Hún kveður hann með kossi og segist koma morguninn eftir. Loftur er dálítið fegin að mamma drífur sig heim. Mamma er engum lík, en stundum verða menn að fá að vera einir með sjálfum sér. Það finnst Lofti að minnsta kosti.